debullei o millo rubio das palabras na miña mão tristenta. No mapa da miña mão van as quellas deseñando os degoros das pasadas anadas prometidas. Degrañei o millo rubio dos anceios e quedei tan só co carozo de freganzo que era a verdade que sostiña. O corazón acugulado de resignacións nada desexa, non debece por outras colleitas farturentas. Que aprendín a decir: está ben, está ben. Batanando no meu lombo vai o adivalco que ata no feno da tristura calada e rebelde. E está ben. Son ise condenado carrapeño e ridículo das moufas de payaso gordo. E está ben. Borboiñan os outonos que non tiven nos meus ollos desterrados para sempre da patria onde aturuxan as rebeliós alegres. E está ben. Aquela lareira alapreante a que de neno eu guindaba as torgueiras a iscaras lavaradas está apagada na casa esborrallada. E está ben. Pasou a mocedade, pasou a hora da alegría e do esgutío. Estou chantado no sarego humilde da casa bella asombrada de resignación. E está ben. Delubo os ollos asombrados, cansados diste soño no que hai pouco, runxía o millo infindo dos desexos. E non hai volta. Está ben, está ben, está, é, tanto tempo.